คยได้ยินคำว่าบริษัทโฮลดิ้งไหมคะ
โลกไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่ The One Podcast ค่ะ
สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมว่าทำไมบริษัทต่างๆจึงชอบตั้งบริษัทโฮลดิ้งล่ะทำไมเจ้าของธุรกิจหรือบริษัทจึงชอบตั้งบริษัทมาถือหุ้นแทนตัวเองถ้าใครเคยดูรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตลาดหลักทรัพย์จะเห็นได้ว่าโดยปกติแล้วบริษัทจะมีชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นชื่อและนามสกุลของเจ้าของจริงๆแต่หลายครั้งนะคะเราก็พบว่าหลายบริษัทจะมีอีกบริษัทอีกแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับหนึ่งอีกทีหนึ่งค่ะเช่นบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนหรือชื่อย่อว่า CPN มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับหนึ่งก็คือบริษัทเซ็นทรัลโฮลดิ้งจำกัดบริษัทเหล่านี้มักจะถูกตั้งขึ้นมาเพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่นๆโดยเฉพาะเราเรียกบริษัทแบบนี้ว่าบริษัทโฮลดิ้งค่ะและข้อดีของการทำแบบนี้ที่มีการตั้งบริษัทโฮลดิ้งคืออะไรเคยมีคำกล่าว2สิ่งที่มนุษย์เราไม่สามารถหนีพ้นได้นะคะสิ่งนั้นก็คือความตายและภาษีค่ะธุรกิจที่ชาญฉลาดจึงต้องมีการวางแผนรับมือกับ2สิ่งนี้ให้ดีนะคะทั้งเรื่องการส่งต่อมรดกและการบริหารภาษีดังนั้นการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นในอาณาจักรธุรกิจของตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจครอบครัวค่ะวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันก็คือการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งขึ้นมานะคะเพื่อถือหุ้นแทนสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวค่ะข้อดีของการใช้วิธีนี้ในแง่ของการวางแผนภาษีในแง่ของการวางแผนการส่งต่อมรดกก็คือเป็นการป้องกันให้อำนาจควบคุมภายในบริษัทยังอยู่กับครอบครัวเจ้าของธุรกิจนะคะพอถ้าให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวถือหุ้นในนามของส่วนตัวและถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความขัดแย้งกันภายในครอบครัวขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นได้นะคะว่าสมาชิกบางคนอาจขายหุ้นของตัวเองให้กับบุคคลภายนอกบริษัทได้ค่ะโดยเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับบริษัทที่ชื่อว่า SM แล้วนะคะเจ้าของค่ายเพลงชื่อดังในเกาหลีใต้มาแล้วค่ะซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัวนำไปสู่การขายหุ้นให้บุคคลภายนอกจนเข้ามามีอำนาจควบคุมบริษัทต่อไปค่ะสำหรับตัวอย่างของธุรกิจครอบครัวที่มีการวางแผนเพื่อสืบทอดธุรกิจให้กับทายาทในครอบครัวแบบนี้ก็คือบริษัท VLMH เจ้าของสินค้าแบรนด์หรูระดับโลกค่ะเบอร์นาร์ดอาร์โน่เจ้าของ LVMH จะตั้งบริษัทโฮลดิ้งที่ชื่อว่า Access Commodities SAS ขึ้นมาถือหุ้น LVMH เพื่อรักษาอำนาจควบคุมของบริษัทLVMH เอาไว้นะคะโดยเขาแบ่งสัดส่วนของหุ้นของบริษัท Akashi Commandai SAS ให้ทายาทของเขาอย่างเท่าเทียมกันค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามมีการขายหุ้นบริษัทโฮลดิ้งให้แก่บุคคลภายนอกสำหรับในประเทศไทยเองนะคะก็มีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นลักษณะแบบนี้เช่นเครือเซ็นทรัลเครือ CP เครือไทยเบฟหรือกัปเป็นต้นค่ะ นอกจากเรื่องการวางแผนส่งต่อมรดกแล้วนะคะการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบนี้ยังมีประโยชน์ในแง่ของการวางแผนภาษีด้วยนะคะเพราะตามกฎหมายประเทศไทยแล้วถ้าบุคคลธรรมดาขายหุ้นของบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นจะไม่ต้องเสียภาษีนะคะแต่ทางตรงกลับกันนะคะถ้าเราขายหุ้นของบริษัทที่อยู่นอกตลาดหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งมีอัตราสูงสุด 35% ดังนั้นหากเราต้องการขายหุ้นของบริษัทที่อยู่นอกตลาดหุ้นการตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อถือหุ้นแทนเราจะช่วยประหยัดภาษีไว้ให้กับเราได้อย่างมากนะคะเพราะตามภาษีนิติบุคคลของไทยในปัจจุบันอยู่ที่เพียง 20% ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าเราจัดตั้งบริษัทในเขตปลอดภาษีเช่นฮ่องกงแล้วโอนเงินกลับมาในปีถัดไปก็แทบจะไม่ต้องเสียภาษีเลยนะคะแต่ในอนาคตการเลี่ยงภาษีแบบนี้ก็อาจจะลำบากมากขึ้นแล้วค่ะเพราะล่าสุดกรมสรรพากรมีการปรับกฎเกณฑ์ในการเก็บภาษีจากรายได้ที่โอนมาจากต่างประเทศใหม่ค่ะจากเดิมถ้าเราโอนเงินกลับมาในปีภาษีถัดไปหลังจากมีรายได้เกิดขึ้นเราจะไม่ต้องเสียภาษีนะคะนั่นคือของเดิมค่ะแต่กฎเกณฑ์ใหม่กลายเป็นว่าเราต้องเสียภาษีแล้วนะคะไม่ว่าเราจะโอนเงินกลับมาปีไหนก็ตามค่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะคะการตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อถือหุ้นแทนเราก็ยังช่วยประหยัดภาษีได้มากอยู่ดีค่ะเพราะเงินปันผลที่จ่ายค่าบริษัทโฮลดิ้งจะรับการยกเว้นภาษีในกรณีที่มีองค์ประกอบครบ3ส่วนค่ะคือ 1. เป็นบริษัทที่บริษัทโฮลดิ้งถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25% ของหุ้นที่มีสิทธิในการออกเสียง 2. บริษัทโฮลดิ้งและบริษัทย่อยไม่ถือหุ้นไว้ระหว่างกันนะคะและ 3. บริษัทโฮลดิ้งถือหุ้นต่อและหลังจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะขณะที่บุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีรายได้จ่ายที่ 10% หากรับเงินปันผลทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคการส่งต่อความมั่งคั่งและการวางแผนภาษีของเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะที่เราสามารถพบในตลาดหุ้นได้นะคะจะเห็นได้ว่าหลายบริษัทหลายหุ้นหลายตัวก็มักจะมีโฮลดิ้งเกิดขึ้นปัจจุบันนี้มากขึ้นนะคะที่เห็นได้ว่าเทคนิคกล่าวนี้เป็นการอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายเมื่อไหร่ก็ตามที่กฎเกณฑ์เปลี่ยนเราทุกคนก็ย่อมต้องปรับตัวตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริษัทโฮลดิ้งที่นำฝากในวันนี้ค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเราบ้างพอเราได้ยินชื่อนี้หรือได้เห็นชื่อนี้จะได้เข้าใจสิ่งต่างๆนี้มากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดคาสต์